Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио, Гъсът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, с код на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Аз съм Божидар, с моята колежка Ради ще ви представим в начало темата за конфликтите, а след това ще коментираме въпросът за крутостта. Приятели, всички ние заедно живеем в едно общество, което е изпълнено с много недоразумения. Понякога срещаме различни хора с различен менталитет. Да си кажем направо, срещаме понякога много конфликти. Между другото, Ради, ти как смяташ, какво е това конфликт? Различни мнения, позиции или нещо повече?
Разбира се, че са различни мнения, защото ако всички са на едно мнение, ще бъде хармония.
Добре, но кога според теб различните мнения прерастват в нещо по-сложно?
Може би, когато не ги уважаваме тогава.
За да бъдем по-точни, уважаеми слушатели, ще ви прочета дефиницията за конфликтите от българския тълковен речник от 1994 година. Надявам се, че ако има сегашен речник тази година, може би няма да има голяма разлика. Това е противоречие, спречкване, сблъсък, сблъскване. Според някои, конфликтът е различие в мнение или намерение, което разстройва нечие цели или желание. Може би, никой не желая да попада в конфликти. Може би всеки от нас желая да бъде обичан, уважаван, почитан, но какво става в действителност? Защо дори в християнските среди често се стига до такива противоречия, които оскърбяват, които вледеняват човешките души и носят само негативизми? За съжаление, ние не живеем в един стерилен свят. Нещо повече. Живеем в свят на падения, където конфликти са неизбежни и просто трябва да знаем как да реагираме, когато попаднем в техния водовъртеж. Уважаеми слушатели, Библията не скрива нищо по този въпрос. В посланието на апостол Павел до римляните е дарена една реална характеристика на света. Чета дословно посланието до римляните 3 глава 10 до 18 стихове. Както е писано, няма праведен ни един, няма никой разумен, няма кой да търси Бога. Всички се отклониха, заедно се развъртиха. Няма кой да прави добро. Няма ни един. Гроб отворен е гърлото им. С езиците си лъскаят, а спидова отрова има в устата им. Техните уста са пълни с клевета и горест, но зете им бързат да проливат кръв. Опустошение и разорение има в пътищата им и те не знаят пътя на мира. Пред очите им няма страх от Бога.
Скъпи приятели, очевидно този текст ни говори, че в нашето естество има естествена склонност към конфликта. Ние не сме мирни по природа. Но ако това беше единствената характеристика за нас и света като цяло, в който живеем, може би всички щяхме да се почувстваме страшно депресирани и оплашени. Може би някои сега така се чувстват, като че ли няма надежда за никого. Но Библията е книга и на надеждата. Апостолът изразява и друга позиция, която допълва тази, но е по-обнадеждаваща. И тъй казва Павел: аз, затворник за Господа, Моля ви се да се обхождате достойно на званието, към което бяхте призовани със съвършено смирение и кротост, с дълготърпение, като си претърпявате един на друг с любов и се стараете в свръзката на мира да опазите единството в духа. Има едно тяло и един дух, както и бяхте призовани към една надежда на званието ви. Един Господ, една вяра, едно кръщение, един Бог и Отец на всичко, който е над всички, чрез всички и във всички. А на всеки от нас се даде благодат според мярката на това, което Христос ни е дал. Включително и хармонията, скъпи приятели, е нещо, което можем да придобием в общуването си с Бога, но нека да се опитаме да отговорим на въпроса каква е причината за конфликтите.
Разбира се, искам веднага да подчертая, че тук ние не можем всички причини да ги изредим, просто някои от тях. Надявам се, вие, уважаеми слушатели, да допълните този наш списък. И така да се спрем първо на недоразуменията. Предполагам, че на всеки един от нас се е случвало да присъства на разговор, при който, забележете, няма виновна страна. Нещо повече, аз лично в средства за масова информация съм чувал различни пледоарии, различни дори убийци, които защитават тезата, че те просто не са извършили убийство.
Само, че ти тук говориш за недоразумение. Тоест, има нещо недоразбрано, а не, че има виновен и прав.
Да, но когато има конфликт, аз лично считам, че конфликтът се появява на базата на невинността на един и виновността на другия. Не може
но в случая ти визираш като причина недоразумението, е това е недоразбиране от едната страна на другата.
И може така да се каже. Всеки претендира обаче, че неговото мнение е най-правилно, неподлежащо на коментари и разискване. Когато се прояви известна доза нетолерантност, неотстъпчивост, гордост, то разговорът автоматически повишава своите градуси, стига се до обидни квалификации, заплахи и подобни неща. Конфликтът е вече в своя апогей. В Библията, разбира се, има много такива случаи описани. Аз ще се спра на един случай на цивилизовано решение на едно недоразумение. Случаят е описан в книгата Деяния на апостолите, 15 глава. Когато се започва спора за обрязването, в стих 2 ни се докладва. И тъй, стана доста препирня и разискване между тях и Павла и Варнава. Братите наредиха Павла и Варнава и някои други от тях да възлязат за този въпрос в Ерусалим до апостолите и презвитерите. Тук искам да подчертая. Лично на мен ми прави впечатление и вероятно на вас, уважаеми слушатели, че Павел, този колос на вярата, този бих казал ненадминат теолог, не се наложи, а се подчини на общото решение. Прояви завидна скромност, с което стана още по-велик.
А сега бих искала да се спра на една причина, която е така по-злободневна и е свързана с материални неща. И днес съдилищата са пълни с искови молби за решаването на въпроси, които могат да намерят така едно споразумение при добра воля от двете страни, без да се намесват адвокатите, само ако успеем да тушираме алчността си. Но какво нещо е човек? Иска за себе си най-доброто, най-големия имот, най-добрата земя, най-голямата печалба. Всичко е подчинено на едно свръхмощно его и мисълта, че най-важно е аз да съм добре. Но ето един случай, който е достоен за уважение и ни е разказан в Битие 13 глава. Когато става спор между говедарите на Аврам и на Лот, понеже добитъкът е много, а земята не толкова голяма, бащата на вярата не наложи своя авторитет. Той не постъпи тоталитарно. Неговият отговор към Лот е: да няма, моля ти се, спречкване между мене и тебе и между моите говедари и твоите говедари, защото ние сме братя, не е ли пред тебе цялата земя? Моля ти се, отдели се от мене, ти ако идеш наляво, аз ще ида надясно, или ако ти идеш надясно, аз ще ида наляво. Мислите ли, скъпи приятели, че това е наивна проява на доброжелателство или пък е истинска мъдрост на врелия и кипелия в живота Аврам? Патриарх. Колко от нас могат да се похвалят с подобна готовност в името на разрешаването на един конфликт? За съжаление, в желанието си да не изглеждаме в очите на другите глупави или наивни и да покажем с известна доза самочувствие, заемаме и друга позиция. такива номера да ги приложи на някой друг, не на мене. Абе, той знае ли коя съм аз, бе? Ами няма цял живот да отстъпвам. Сега ще стане на моят. Е, мислили ли сте си подобни неща или казвали ли сте си ги на ум? Или пък заявявали ли сте ги на другите? Когато човек иска да реши един конфликт по цивилизован начин, това е избор и не означава, че се превръща в мекотело, а напротив, показва висота на духа. Всеки от нас е уникална личност в очите на Бога и в никакъв случай не бива да се подценяваме и да се огъваме пред несправедливостите. Защитата ни обаче ще бъде ефективна, когато е базирана на Христовите ценности. И така, защитавайки се с аргументи, ние трябва да зачитаме авторитета на нашия опонент и да не използваме неговите нападателни и нетактични методи. Това означава да се съобразим с ценностите на Христос. Трябва да воюваме, но с добро. И така ще посипаме жар на главата на нашия опонент.
Скъпи приятели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата и предаването заедно. Нашият телефон е 633 533, Скот на град Пловдив 032.
Oh,
продължаваме с втората част на нашата радиопрограма под заглавие Конфликтите. Можете да се обадите на нашия имейл адрес awr@bg.abv.bg. Друга една причина, за да възникне конфликт, е когато на лице е една объркана ценностна система. Апостол Яков много точно това го описва в своето едноименно послание, 4 глава, 1 до 3 стихове. Откъде произлизат боеве и откъде крамоли между вас? Не оттам ли, от вашите сласти, които увиват телесните ви части? Пожелавате, но нямате. Ревнувате и завиждате, но не можете да получите. Карате се и се биете, но нямате, защото не просите. Просите и не получавате, защото зле просите, за да изживявате сластите си. Как обикновено реагират на конфликт хората?
Може би най-често с отричане, когато се преструваме, че конфликт не съществува или отказваме да направим каквото е нужно за разрешаването на някаква спорна ситуация. Но това винаги е една незряла реакция.
Друг момент. Можем да избягаме, да бягаме от човека, с когото сме в конфликт. Тази реакция е допустима само когато по-настоящем е невъзможно да се разреши конфликта по конструктивен начин. Но това според мен не може да бъде трайно решение.
За малко, да. Но какво да направим, когато конфликта се задълбочи? Това се случва обикновено и когато отричаме, че има недоразумение, и когато се опитваме да избягаме от човека, с който не сме в добри отношения. В случай на задълбочаване всъщност се възприема една нападателна позиция, в която липсва израза вероятно и аз съм виновен за случващото се. Но, скъпи приятели, всъщност задълбочаването на конфликта може да се разреши в добър смисъл само когато съзнателно вземем решение да простим неправдата и да излезем от ситуацията. Ето какво ни казват Притчи, 19 глава, 11 стих. Благоразумието на човека възпира гнева му и слава е за него да не се взира в престъпление. В света, в който живеем, колко е необходимо нашето великодушие. Безумният показва явно отекчението си, а благоразумният скрива оскърблението, ни казва също Притчи. Още един мъдър съвет за почването на разпрая, като кога някой отваря пътя на вода, затова остави препирнята преди да има каране. От много конфликти не произлиза всъщност нищо добро. Преди всичко ни съветва Петър в първото послание, 4 глава, 8 стих. Имайте усърдна любов помежду си, защото любовта покрива множество грехове.
Скъпи приятели, мисля си, че много е важно в нашия житейски път да можем да намерим сили да преодоляваме личните оскърбления, да видим как те могат да се разрешат. Един от начините е чрез признание или очна ставка, което признание, разбира се, ще доведе до прощение и в крайна сметка до помирение. В посланието до Галатяните 6 глава 1 и 2 стих сякаш е разработен този случай. Братя, даже ако падне човек в някое прегрешение, вие духовните поправяйте такъв със кротък дух. Но всеки му казвам, пази себе си, да не би ти да бъдеш изкушен. Един други му тяготите си носете и така изпълнявайте Христовия закон. Аз искам да ти попитам, тук в този превод специално се използва думата тегота. Това е един стар български израз. Ти как го чувстваш, как го виждаш?
По-скоро си го превеждам като тежест. Случва улиците да общуваш с хора, които нагнетяват обстановката и някак си става тежко общуването.
И в такъв случай как мога да помогна на такъв човек, като го изслушвам?
Може би когато го спреш да говори.
Да, в някой случай да. Така,
но... В някой случай това е милост към човека, защото има и злоупотреби. Но като цяло смятам, че тук текста ни казва да бъдем великодушни в този смисъл, че не споделяме един и същи опит, нито едни и същи убеждения и представи. Понякога и преживяванията на някого са обострили някои черти от характера му, с които е трудно да се общува или да се живее в хармония, и дори тогава е нужно да се приемаме като братя и в този смисъл носим тежеста му, като го понасяме.
А когато проявявам добронамереност и желание за помощ, в този случай мога ли да кажа, че пак по някакъв начин нося тази тягота на човека до мен?
Ами предполагам, че можеш.
Просто различни нюанси има ситуацията. Християните, уважаеми слушатели, могат да овладеят конфликта, като се уповават преди всичко на Божията милост и любов и като следват с вяра неговите заповеди. В Псалом 37-31 стих се казва: законът на неговия Бог е в сърцето му, стъпките му няма да се подхлъзнат. Стъпките ми са се пазили здраво в твоите пътища, но зете ми не са се подхлъзнали, заявява псалмистът в 17 псалом, 5 стих.
Скъпи приятели, зрелият християнин знае, че Бог е всемогъщ и всеблаг и нищо не се случва в живота ни, когато сме се предали на Христос без крайната му намеса и неговите любящи намерения да се осъществят. Нека да си спомним това и в конфликта ни, и тогава, когато от разрешаването на някой конфликт зависят плановете ни за бъдещето, защото Бог държи всичко, дори тогава, когато на нас не ни е съвършено ясно какво предстои, да не забравяме и да се доверим на любовта му и да знаем, че в крайна сметка предстои най-доброто.
Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата. В останалите минути искам да споделим нещо за едно човешко качество, наречено кротост. Като че на пръв поглед няма пряка зависимост между конфликти и кротостта, но ако се позамисли малко, ще установим, че кротките хора малко трудно биха стигнали до конфликти. Даже вероятно мнозина ще поставят и под съмнение християнската аргументация и не насилието. В никакъв случай обаче трябва да почитаем, кротък не означава наивен, глупав, неадекватен, инфантилен. Кроткият човек прилага технология, в която има много логичност. Една технология, която практиката е доказала, че има предимство пред насилието. Кроткият човек не използва незаконни и неетични методи за защита на своето накърнено достоинство. Въпреки това, той не се примирява с злото, а воюва с едно много по-силно оръжие. За него апостол Павел пише в посланието си до Римляните 12 глава 17-21 стихове: никому не връщайте зло за зло. Промишлявайте за това, което е добро пред всичките човеци. Ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всичките човеци. Не се отмъстявайте, възлюбени, но дайте място на Божия гняв. Не се оставай да ти побеждава злото, но ти побеждавай злото чрез доброто. Забелязвате ли, че тук няма пасивно християнско поведение, а активно? Освен това, тезата за да отвръщаме на злото с добро е доста стара и дори много философи също я застъпват, хора, които даже не познават и Библията. Никога обаче една теория или даже съвет не трябва да се измъква от контекста. Кротостта е християнски принцип на ненасилие, но в никакъв случай не е принцип на безсилие и то приложен догматически по буквата. Ще се опитам да дам един пример. Примерно сме на богослужение. Влиза пиян мъж и започва да чупи столовите. Как смятате, че трябва да се постъпи? Не е ли по-разумно няколко по-яки мъжаги да го прихванат и да го изгонят навън? Ако продължава да буйства, не е необходимо да се отмъщават, не е необходимо да се саморазправят, просто го връзват или го задържат, ако са по-силни, по някакъв друг начин и се обаждат до полицията. Мислите ли, че е християнска постъпка, ако, примерно, до един кротък човечец, да кажем и пастора, отиде при него и му каже: ао, уважаеми господине, не се притеснявайте, продължавайте да чупите столовите, заповядайте на втория етаж, там има и други столове. Звучи ви наивно, нали? Не вярвам така да се получи. Но Христос не иска да бъдем наивни. Той заявява: бъдете прочие разумни като змиите и незлобиви като гълъбите. Евангелието на Матей 10 глава 16 стих. Ето още една констатация. Понеже владетелят е Божий служител за твоя полза. Но ако вършиш зло, да се боиш, защото той не носи на празно сабета, понеже е Божий служител, мъздовъздател за докарване гня върху този, който върши зло. Посланието до Римляните 13 глава 4 стих. Не на последно място, когато искаме да съблюдаваме библейските стандарти, Бог ще ни дава мъдрост как да постъпваме. Нека му се доверяваме максимално. Той никога не греши и не си прави с нас евтини експерименти. Не кара да мъстим, а да обичаме. Блажени кротките, които не са водени от желание да се доказват на светското поприще и да защитават на всяка цена болезнена гордост или самочувствие, но са положили доверието си в Христос, който се грижи за тяхното достоинство и реабилитиране пред света и всемира. не напразно е дадено блаженството за кротките, записано в Евангелието на Матей 5 глава. Блажени кротките, защото те ще наследят земята. Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомняме ви нашия адрес, град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. До чуване и до нови срещи!